Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Ugašen požar u depou na Beogradskom bulevaru Kralja Aleksandra. Deo vatrogasnih ekipa biće u pripravnosti danas i sutra kako bi se sanirala šteta i obezbedila nagorela roba.
Od ovog našeg depoa najmanje 1000 ljudi zavisi, koji direktno, koji indirektno, i svi smo ostali bez posla i bez primanja.
Ma izgorele sve, držimo žensu garderobu, sve, to su 1000 evra. Radnici zaposleni sad su na ulici.
Zbog smene putnika i ovog vikenda gužve na graničnim prelazima. Srbija i zemlje regiona Zapadnog Balkana imaju evropsku perspektivu, a članstvo u Evropskoj uniji zavisi od brzine sprovođenja potrebnih reformi, kaže nemačka kancelarka Angela Merkel. U Lugansku počela raspodela ruske humanitarne pomoći. Svi kamioni humanitarnog konvoja vratili se u Rusiju. Na današnji dan pre 56 godina počela da radi Televizija Beograd. Čaba Silađ je u finalu trke na 50 metara prsno na Evropskom prvenstvu u Berlinu od 17 časova i 30 minuta. Sutra promenljivo oblačno i svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom, jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna od 21 do 28 stepeni. Požar u depou u bulevaru Kralja Aleksandra ugašen je, a deo vatrogasnih ekipa biće u pripravnosti danas i sutra kako bi se sanirala šteta i obezbedila nagorela roba. Na licu mesta je naš Nikola Denčić.
Vatrogasna ekipa i policija su još uvek u objektu, ali požar jeste ugašen. Na sreću nije bilo povređenih, pošto u vreme izbijanja požara u tržnom centru depo nije bilo ljudi. Prolaznici su primetili vatru oko 8 sati jutros, a požar je lokalizovan za oko 2 sata. Prostor oko depoa zatvoren je za prolaznike, ali se saobraćaj nesmetano odvija. Kako može da se vidi, krov i unutrašnjost objekta su potpuno izgoreli. Tu je i nekoliko ljudi koji su zakupljivali prostor. Oni su u šoku, kažu da su očajni jer im je izgorela sva roba, pa predlažem da ih čujemo.
Tu je bilo, da vam kažem, prilično mnogo robe. Sad momentalno ne znam, ali sigurno par hiljada evra, najmanje.
Ma izgorele sve, sve, sve. Držimo žensu garderobu, sve. To su 1000 evra. Radnici zaposleni sad su na ulici.
Desilo nam se nešto najgore. 160 tezgi ima. Od toga neka zamislite da je svako ima 3 člana porodice. Ostaće znači bez hleba, bez rada, bez ičega. Jer sve što imam to je u depovu. Sva moje bogatstvo to je u depovu. Otišlo je sve. Sve je otišlo. Ne znam kako će dugove vratiti. Ne znam kako će porez platiti. Tragedija.
Iako je požar ugašen, deo vatrogasnih ekipa biće u pripravnosti i danas i sutra da bi se sanirala šteta i obezbedila nagorela roba, kako nam je rekao zamenik načelnika uprave za vanredne situacije u Beogradu, Dragan Vićović.
Obrušeni materijal i materijal koji gore u objektu se nalaze na podu i sad to treba sve polako pretresati i gasiti nešto eventualno što gori dole u dubini materijala da se ne bi ponovo došlo do aktiviranja požara. A faza utvrđivanja uzroka požara biće naknadno od strane specijalizovanih službi i ljudi koji se bave tom vrstom posla, tako da ja sad u ovom trenutku ne mogu da vam dam neku zvaničnu informaciju šta bi to bilo kao zvaničan uzrok zbog koga je došlo do ovog požara.
Da su instalacije uzrok požara pretpostavljaju i zakupci, a kako su nam rekli, oni bi do sređivanja depoa svoje radnje trebalo da prebace na neku privremenu lokaciju.
Hvala Nikola. Nikola Denčić javio se iz bulevara Kralja Aleksandra ispred, nažalost, izgorelog depoa na adresi 142. Slušate novosti dana. Još jedan veliki talas putnika poslednji ovog leta očekuje se danas na graničnim prelazima. Najduža zadržavanja su na prelazu Batrovci prema Hrvatskoj, kaže Marija Tasić iz Automoto Saveza Srbije.
Prema informacijama uprave granične policije, trenutno ima zadržavanje na izlasku iz zemlje ka Mađarskoj, gde se na graničnom prelazu Horgoš čeka oko 40 minuta sa tendencijom porasta, dok na graničnom prelazu Kelebija čeka se oko sat vremena. Produženo je radno vreme na graničnim prelazima Bački Vinograd i Bajmok i Đala, pa do 24. avgusta ovi granični prelazi za putnička vozila bit će otvoreni od 7 do 21 čas. Čekanje ima i ka Hrvatskoj, gde su višečasovna zadržavanja na graničnom prelazu Batrovci. Također na ulasku u zemlju čeka se i na graničnom prelazu Gradina oko 40 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužeg zadržavanja od pola sata. Saobraćaj je pojačanog intenziteta na svim prioritetnim putnim pravcima u zemlji, pa napominjemo da se na naplatnoj rampi Buvan Potok iz pravca Niša čeka oko pola sata i na naplatnoj rampi Stara Pazova oko 20 minuta.
Dodajmo ovome da se situacija menja iz sata u sata, budući da se tokom dana očekuju veće gužve, nadležni savjetuju putnicima da izaberu alternativne prelaze. Povodom konferencije o Zapadnom Balkanu, koju nemačka vlada organizuje u četvrtak u Berlinu, nemačka kancelarka Angela Merkel istakla je da sve zemlje regiona imaju evropsku perspektivu, a da članstvo zavisi od brzine sprovođenja potrebnih reformi.
Wir haben allen Ländern die europäische Perspektive versprochen, dazu stehen wir.
Angela Merkel ističe da to znači da sve zemlje imaju šansu da postanu članice Evropske unije i da je to cilj koji zajedno slede. Vremenski okviri između pristupanja Slovenije i Hrvatske ne moraju biti nikakva mera za pristupanje drugih zemalja, već je na svakoj državi kada će i kako moći da pristupi, poručila je Merkelova u videosnimku postavljenom na sajtu nemačke vlade.
Ministarka bez portfelja Jadranka Joksimović izjavila je da se od Srbije očekuje da intenzivira rad na reformama uprkos veoma pozitivnim ocenama koje je Srbija dobila od ministra spoljnih poslova Nemačke Franka Waltera Steinmeiera, jer reforme su jedini objektivni kriterijum za članstvo u Evropskoj uniji. Kako kaže, ne očekuje da će proces pridruživanja naše zemlje na bilo koji način biti usporen. Joksimovićeva je za TV Pink ocenila i da je Srbija spremna za otvaranje poglavlja 32 koje se tiče finansijskog nadzora i kontrole trošenja budžetskih sredstava. Tu je i poglavlje 35 koje se odnosi na dijalog Beograda i Prištine, kao i poglavlja 23 i 24 koje se tiču vladavine prava, osnovnih ljudskih prava i reforme pravosuđa i koje se po pravilu otvaraju prva.
Primjena briselskog sporazuma je gotovo zamrla, ocenjuje politički analitičar Dušan Janjić, ističući da nije dobro što Brisel nakon završetka mandata visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton pokazuje manjak inicijative za ove pregovore.
U ovom momentu taj sporazum se nalazi negdje, možemo ga definisati slow motion. Dakle, da ja sad parafraziram jednu birokratu iz Brisela, koji je to još pre par mjeseci rekao, nemam razloga da ih požurujemo. Priština i Beograd kako hoće. Ako Priština želi viznu liberalizaciju, ako želi studiju izvodljivosti, mora da bude aktivnija. Ako Beograd želi prvu međuvladinu konferenciju, mora da bude aktivnija. Dakle, što se tiče Brisela, on očigledno pokazuje manjak inicijative. Ja ne mislim da je to dobro.
Poseban birački spisak za izbore za savete nacionalnih manjina bit će zaključen u ponoć. Prvobitni termin za zaključenje bio je 18. avgust, ali je taj rok pomeren.
Kako je najavljeno, potpredsjednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički u ponedjeljak će raspisati izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina. Na osnovu upisanog broja građana u poseban birački spisak bit će određeno ko će od nacionalnih manjina savet birati direktno, a ko putem elektronske skupštine.
Politička scena u Vojvodini već je mesecima obeležena pitanjem da li će pokrajinska vlast biti prekomponovana, da li će biti formirana koncentraciona vlada, da li će biti vanrednih parlamentarnih izbora. A za nove izbore potrebna je i nova skupštinska većina. U dosadašnjim stranačkim dogovorima jedino je jasno, bar za sada, da Demokratska stranka ne želi nikakvu saradnju sa Srpskom naprednom strankom. O tome Bojana Karavidić.
Brojanje poslaničkih mesta u Skupštini Vojvodine teška je matematika i kada su 1 i 1, 2. Stranački transferi su u toku, kao i pregovori. U međuvremenu je Nova demokratska stranka, kao parlamentarna, odustala od dogovaranja sa Ligom i demokratama o viziji pokrajinske vlasti, jer smatra da bi prvo demokrate trebalo da konsoliduju svoje redove. Posle ovonedeljnog zaključka predsednika Naprednjaka i Saveza vojvođanskih Mađara, Aleksandra Vučića i Ištvana Pastora, da je koncentraciona vlada dobro rešenje za Vojvodinu, pokrajinski premijer Bojan Pajtić izjavio je da ne podržava koaliciju u kojoj bi bile sve stranke koje su u pokrajinskom parlamentu.
Mi ne mislimo da bi politički neprirodne koalicije mogle doneti bilo šta dobro građanima, jer nemaju svest o tome u kom pravcu se kreću, jer svaka ima neku drugačiju viziju. I ne mislimo da bi ulazak SNS u vlast doneo nešto kvalitativno dobro pokrajini.
S druge strane, predsednik poslaničkog kluba naprednjaka Predrag Matejin rekao je za Radio Beograd da koncentraciona vlada treba da se formira kako bi pripremila teren za vanredne parlamentarne izbore.
Svi oni koji imaju svoje predstavnike u parlamentu Vojvodine pozvani su da uđu u koncentracionu vladu. Ja bi je pre nazvao prelazna vlada. Nije bitno kako će se ona zvati, bitno je da svoju ulogu uradi, a to je da Vojvodinu pripremi za izbore.
Direktor Novosadskog centra za regionalizam Aleksandar Popov misli da sve što se događa na političkoj sceni Vojvodine nagoveštava skore izbore.
Sada ulazi u završnicu onoga što je započeto pred letnjom sezonu, da se definitivno promeni vlast u Vojvodini. Ovaj dogovor između Pastora i Vučića zapravo ide u pravcu, se zapravo napravi prelazna vlada, jer koncentracija nije moguće, jer neke stranke, pre svega DS, sigurno neće hteti da učestvuju u takvoj vladi u kojoj bude SNS. Mislim da će to voditi dalje ka raspisivanju vanrednih pokrajinskih izbora.
Legalno izabrana pokrajinska vlast, okupljena oko demokrata, ima mandat još 2 godine i većinu u Skupštini Vojvodine sa Čankovom ligom i Pastorovim savezom vojvođanskih Mađara. Ali stranačko prebrojavanje u Vojvodini se nastavlja.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Tačan broj državnih agencija u Srbiji niko ne zna, ali su mnogi analitičari saglasni u oceni da ih je kod nas previše i da će neke u najavljenim reformama biti ugašene. Cifra od 138 agencija, koliko ih je bilo 2011. godine, i tekako je previše u odnosu na 10 agencija koliko ih postoji, na primjer, u Nemačkoj. Nataša Ćimović.
Neozbiljno je za jednu državu, rekli bi mnogi, da ne zna ni koliko ima zaposlenih u javnom sektoru, ni koliko ima agencija, niti sa čime od imovine raspolaže, ali je kod nas i to moguće. U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Tanjugu je rečeno da ne znaju tačan podatak koliko agencija postoji, no sigurni su da ih je manje od 100. Nezvanično ima ih oko 130. Zvanično ili nezvanično, svejedno je, plate zaposlenih su u rangu ministara, a i predsjednika države. U međuvremenu to je nešto korigovano naniže, ali tek će od septembra najverovatnije uslediti sveobuhvatna reforma javne uprave. Programski direktor Transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić smatra da taj posao neće moći brzo da bude završen, jer godinama ništa nije rađeno.
Mislim da predstoji veoma ozbiljan rad, a početak svakog rada je da se utvrdi šta je to što želimo da naša država obavlja o trošku poreskih obveznika, da vidimo koji je to najefikasniji način, model da se radi, dakle da li ministarstvo, da li neka posebna organizacija, da li javna agencija, i onda kada sve to se izanalizira i vidi, onda će biti lako pronaći odgovor da li jedna agencija ili druga treba da postoji ili ne.
Njegov kolega Vladimir Goati upozorava da ako država ne zna čime se sve bave njene agencije, onda je javašluk neminovan. Predstavnik Unije poslodavaca Marko Radović podsjeća da evropske države imaju 8, 10 ili 12 agencija koje su stvarno nezavisne u svom radu, dok ih je kod nas, kaže, u jednom trenutku bilo 138.
2012. je došlo do izvesnog smanjenja, tako što su neke od tih suvišnih agencija bile prispojene s ministarstvima koje su nadležne za te oblasti, i međutim od tada nije učinjeno baš mnogo. Znate, mi dalje imamo veliki broj agencija, ne zna se ko je za šta nadležna, često se nadležnosti prepliću za neke oblasti i dolazimo u jednu, zavrzamo, birokratsku, gde jednostavno imate problem da ne znate ko je nadležan za koju oblast i kome treba da se obratite.
Neke agencije, kaže Radović, moraju da postoje i nije pametno da ih država ukida.
15 časova, 14 minuta. U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Ugašen požar u depou na Beogradskom bulevaru Kralja Aleksandra. Zbog smene putnika i ovog vikenda gužve na graničnim prelazima. Srbija i zemlje regiona Zapadnog Balkana imaju evropsku perspektivu, a članstvo u Uniji zavisi od brzine sprovođenja potrebnih reformi, kaže nemačka kancelarka Angela Merkel. Na današnji dan pre 56 godina počela da radi televizija Beograd. Čaba Silađi u finalu trke na 50 metara prsno na evropskom prvenstvu u Berlinu. Sutra promenljivo oblačno i svežije, ponegde s kratkotrajnom kišom, jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna od 21 do 28 stepeni. Na svetskoj političkoj sceni Ukrajina je i danas u središtu pažnje. U Donjecku je poginulo troje civila. U Lugansku je počela raspodela ruske humanitarne pomoći. Svi kamioni humanitarnog konvoja vratili su se u Rusiju. Nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je u Kijevu danas razgovarala sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom, poručila je da su za uspostavljanje mira u Ukrajini potrebne dve strane i izrazila nadu da će razgovori sa Rusijom dovesti do uspeha. Analitičari ocenjuju da poseta nemačke kancelarke može značajno da ubrza rešenje ukrajinske krize koja traje od novembra prošle godine. Pojedinosti Zorana Bokan.
U Lugansku, gde je u protekla 24 sata ranjeno 70 građana, proruske vlasti su saopštile da je počela raspodela ruske humanitarne pomoći. Dobrovoljci u svaki prehrambeni paket stavljaju po kilogram soli, pirinča, šećera i nekoliko litara vode. Poslednji deo ruskog konvoja koji je vozio humanitarnu pomoć stanovnicima istočne Ukrajine uspešno se vratio na rusku teritoriju, prenose RIA Novosti. Konvoj je u nekoliko etapa išao od Luganska do Donjecka u Rostovskoj oblasti obilaznim putem. Bezbednost konvoja su osigurale proruske snage. Podatke o povratku ruskog humanitarnog konvoja potvrdile su i misija OEBS-a kao i sama Ukrajina, koja danas obeležava Dan zastave, grba i himne, a sutra Dan nezavisnosti. Radna poseta kancelarke Angele Merkel zbog toga ima simboličan značaj za Ukrajinu, ocenio je prilikom današnjeg susreta sa kancelarkom predsjednik Porošenko. Rekao je da je Merkelova dobar prijatelj i moćan advokat Ukrajine i dodao da je za posljednja dva meseca 20 puta kontaktirao sa Merkelovom, što je, kako je naveo, pomoglo Ukrajini da zaštiti svoje interese. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić za Radio Beograd 1 podsjeća da lideri Rusije i Nemačke, Putin i Merkelova, imaju sličan zadatak kada je Ukrajina u pitanju. Putin da utiče na proruske snage, a Merkelova, kako kaže, da obuzda vlasti u Kijevu, koje su postale beskompromisne posle vojnih uspeha na terenu.
Nema sumnje da za rešenje ukrajinske krize postoje dva aktera koji su najvažniji. A to je s jedne strane ruski predsjednik Vladimir Putin, a s druge strane je nemačka kancelarka Angela Merkel, pogotovo od onog trenutka kada se Nemačka okrenula oštrijim sankcijama prema Rusiji. I zato je nesumnjivo da je dolazak Merkelove u Kijev od izuzetnog značaja, jer samo ona može u ovom trenutku da utiče na smirivanje strasti u Kijevu, što paralelno treba da bude popraćeno i sličnom Putinovom ulogom da on smiri strasti na istoku Ukrajine.
Podsjetimo, ulazak ruskog humanitarnog konvoja od oko 280 kamiona u Ukrajinu bez odobrenja vlasti u Kijevu izazvao je oštru osudu Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i NATO-a. Na sinoćnoj zatvorenoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija stavove su suprotstavili ruski ambasador Vitalij Čurkin i predstavnici zapadnih zemalja i Ukrajine. Rusija smatra da je ulazak konvoja u Ukrajinu u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, a Ukrajina uz oštru osudu izražava i duboku zabrinutost zbog jednostrane akcije Rusije. Predsedavajući Saveta bezbednosti, britanski ambasador Mark Lyle Grant, rekao je na sednici da ni jedna zemlja nije stala na stranu Rusije. Ranije, američki predsjednik Barack Obama i nemačka kancelarka Angela Merkel su u telefonskom razgovoru nazvali provokacijom prelazak ruskog humanitarnog konvoja preko ukrajinske granice.
Poljska neće pristati na kompenzaciju od 125 miliona evra za evropske voćare i povrtare koji su zbog uzajamnih sankcija Evropske unije i Rusije ostali bez mogućnosti izvoza na rusko tržište. Po oceni poljskog ministra poljoprivrede Mareka Savickog, te kompenzacije su suviše male, loše podeljene na povrtare i voćare i potpuno neodgovorne, javlja dopisnica Bete Daša Pavlović.
Poljska ne daje saglasnost na isplatu tako malih sredstava. Usmeravanje većine na jabuke i kruške nije u redu, zato što berba tog voća tek počinje, a gorući problem su povrtari, rekao je Savicki poljskoj televiziji o predlogu Evropske komisije da voćarima isplati za neizvezene jabuke i kruške 82 miliona evra, dok bi ostali voćari i povrtari dobili 43 miliona. Kada su političari Evropske unije solidarno odlučili da se Rusiji uvedu sankcije, a Rusija je uvela kao reakciju svoj embargo, cela Unija mora da snosi troškove. Unija je mogla sebi da dopusti da u krizi podrži Grčku, a danas nema 10 milijardi evra da sredi agrarno tržište, rekao je Savicki tokom susreta sa voćarima i povrtarima na jugu Poljske. Poljska računa da će predlog kompenzacije pretrpiti izmene, a u Brisel na demonstracije da podrže svog ministra, 26. avgusta spremaju se i poljski poljoprivrednici. 200 poljoprivrednika poneće svoje jabuke, kruške, šljive, boraniju, kupus, papriku i delit će ih prolaznicima da oni sami vide kakav je kvalitet našeg voća i povrća. Najavio je protest predsjednik Poljskog saveza voćara, poslanik Miroslav Mališevski.
U okviru tradicionalne manifestacije Gospojinski dani, koja je upravo u toku, u Novom Bečeju se ove godine održava i drugi Gospojinski poljofest, čiji su suorganizatori Zadružni savez Vojvodine i Udruženje poljoprivrednika 100P+ i Vojvodina Agrar. Predviđene teme na panel diskusijama zasenilo je aktuelno pitanje povećanja izvoza naših agrarnih proizvoda na tržište Ruske federacije. Zabeležio Petar Kočić.
Na Novobečeskom odlično organizovanom poljofestu poljoprivrednici Potisja mogu da vide najsavremenije mašine u radu, da saznaju tehnološke novosti i da se upoznaju sa radom najrelevantnijih naučnih institucija i udruženja iz oblasti agrara. Na prvi pogled kao da su prizori iz Holandije ili Danske projektovani u Banatsku ravnicu. To je naravno samo utisak, jer konstatacija da trenutno ne možemo da iskoristimo veći deo mogućnosti izvoza u Rusiju dovoljno govori da nam tek predstoji ozbiljan napor da naš agrokompleks podignemo na nivo poštovanog učesnika svetske tržišne utakmice. Pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Katanić reče da je prioritet njegovog ministarstva podrška poljoprivrednicima da se udružuju i da tako objedine ponudu pojedinih proizvoda, jer su količine možda najveća prepreka našem pozicioniranju na ruskom tržištu.
Znači, pored kvantiteta, Rusi očekuju i kvalitet, očekuju i kontinuitet i znači samo kroz jake proizvođačke organizacije, proizvođačke grupe mi možemo te zahtjeve ispuniti.
Vršilac dužnosti pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Branislav Bugarski tvrdi da vojvođanska vlada načelno podržava državnu politiku u agraru, te da će dati svoj doprinos podizanju kapaciteta primarne proizvodnje i prerađivačkog sektora. On smatra da je prvi zadatak i Republike i pokrajine motivisanje svih delova ovog lanca da se udružuju i da budu posrednici u komunikaciji između farmera i prehrambene industrije.
Prvi stup je sigurno saradnja sa stranim investitorima i sa onim domaćim investitorima koji to mogu da iznesu, da gradimo moderne kapacitete koji će nam otvarati nova tržišta. Drugi model je da pružamo podršku udruženjima poput Vojvodina Agrara 100P+, proizvođača mleka u Vojvodini, udruženje proizvođača mleka u Srbiji. I treći stup je da vidimo šta od postojećih kapaciteta može da se revitalizuje, modernizuje i praktično da im se pomogne da izdrže taj pritisak evropskog tržišta.
Primer dobrog povezivanja poljoprivrede i prerađivača svakako je Žitopromet iz Sente, koji je lider u mlinarsko-pekarskoj i testeničarskoj industriji Srbije. On već 15 godina neprekidno sarađuje sa zadrugama, deleći sa njima i tržišni rizik. Predsjednik upravnog odbora ove kompanije Predrag Đurović kaže da razmišljaju i o izlasku na rusko tržište.
U aspektu testenina nalazimo možda mogućnost prostora sa nekom, sa kvalitetom koji je prepoznatljiv i sa cenom koja će adekvatna biti, a znatno niža nego što se pojavljuje testenina na rusko tržište od strane drugih uvoznika tipa Italije, Španije itd.
Svi su saglasni da je važan element poboljšanja domaćeg agrobiznisa uvođenje preciznih i strožijih domaćih standarda kvaliteta, koji bi bili ne samo preporuka naše robe stranim tržištima, nego i zaštita domaćeg potrošača od konzumiranja hrane od nekvalitetnih uvoznih sirovina.
U Beogradu je u toku druga regionalna konferencija Mladica, mladih lečenih od raka u detinjstvu. Reč je o skupu koji okuplja devojke i mladiće uzrasta od 16 do 26 godina iz svih država bivše Jugoslavije. Na radionicama uče kako da pomognu drugoj deci, razmenjuju iskustva, druže se i razumeju jedni druge, bez obzira na granice. Na Adi Ciganliji, gde se održava skup, bila je i naša Nataša Ćuković.
Mladice u Srbiji nastale su pre dve godine u organizaciji roditeljskih udruženja dece koja su bolovala od neke vrste raka, a onda se ideja o susretima proširila na ceo region. Dragana Radulović, roditelj i jedna od organizatora skupa, kaže da mladi koji se okupljaju drugu godinu za redom imaju vezu koja je neobično jaka, mada nerazumljiva onima koji nisu prošli kroz ovakvo iskustvo.
Ove godine smo radioničarske dane, tri intenzivna radioničarska dana su upravo se potencira to da oni budu ti koji od njih da pokrenemo, ako uspemo u tri dana, da postanu aktivni i da preduzmu stvari u svoje ruke. Oni su genijalni mladi ljudi.
O tome kako su se suočili i prebrodili bolest govore Milica iz Šapca i Lamija iz Sarajeva.
Pa ne znam, na početku naravno teško dok ne upoznaš sa čime si se suočio i dok ne shvatiš da je moguće izlečiti se i da je moguće i preživeti i nastaviti život posle toga, ali kasnije sve lakše, naravno. Mislim, na početku mi je isto teško padalo sve, ali s vremenom se navikneš i prestaneš da obratiš pažnju na tako nešto i onda počneš da se šališ na svoj račun i bude dosta lakše.
Lečenje sam započela nekoliko mjeseci, zapravo dva mjeseca prije kraja svoje osnovne škole, te mi to teško palo, upis u srednju školu, sve sam to morala da obavim dok sam bila pod kemoterapijama, ali hvala Bog, to je sve uspješno obavljeno.
Ovi hrabri mladi ljudi uče kako da pomognu sebi, ali i deci koja boluju od raka. Sledeće godine regionalna konvencija Mladica trebalo bi da bude održana u Hrvatskoj.
Na današnji dan pre 56 godina počela je da radi Televizija Beograd. Proslava godišnjice počela je sinoć na platovu u Takovskoj 10, a nastavlja se i danas u parku ispred studija na sajmu. Mnogo je ljudi koji su obeležili prvih 56 godina televizije. Ipak, mnogi i danas svojevrsnim simbolom RTS-a smatraju prvog voditelja dnevnika Miću Orlovića. U naše domove ušao je baš tog 23. augusta 1958. a poslednji put dnevnik je vodio na 50. godišnjicu televizije.
Poštovani gledaoci, dobroveče. Vi gledate dnevnik Radio Televizije Srbije, a u isto vreme moram da kažem da je tako počeo i 23. augusta 1958. godine. Samo nije bilo ovoga poštovani gledaoci, nego dragi gledaoci. Nije ni čudo, umeđu vremenu ima vas dosta, vi nas pratite, a mi činimo sve za vas.
U narednim minutima naš Vladimir Đudović podsjetit će nas na istorijat Televizije Beograd.
Televizija Beograd, 34 godine mlađa sestra našeg radija, i današnji rođendan dočekuje sa otprilike 94% programa sopstvene produkcije. 1. januara 1992. godine postali smo javni servis Srbije sa tri televizijska i pet radijskih programa, sa 22 dopisništva u zemlji i 8 u inostranstvu. Od početka emitovanja na Beogradskom sajmu, koji je i dalje u funkciji kao svojevrsni muzej televizije, Televizija Beograd danas ima dva velika TV centra za emitovanje i produkciju i više studija za montažu, svoje internet izdanje, biblioteke, izdavačku delatnost. Danas Televizija Beograd slavi svoj 56. rođendan. Park ispred studija na sajmu, odakle sve počelo 1958. godine, bit će mesto održavanja rođendanskog popodneva za pionire, veterane i zaposlene na RTS-u. Popodne će biti u znaku obeležavanja učešća naše kuće u pokrivanju Sarajevske zimske olimpijade 1984. godine, a muzej RTS-a bit će obogaćen ličnim predmetima i uspomenama naših zaposlenih i penzionera, a koji će biti izloženi u specijalnim vitrinama. Sve to ćemo moći da vidimo za nekoliko godina u jednoj od budućih emisija Trezor.
Projekcijom filma Montevideo vidimo se i dodelom nagrade Pavle Vujsić glumcu Miši Janketiću večeras u Nišu počinju 49. filmski susreti, javlja Biljana Mijalković.
Sve je spremno za festival, tvrdi umetnički direktor Dragan Vujić.
Filmovi su spremni, kvalitet slike i tona je na najvišem mogućem nivou. Dakle, imamo sve prerogative da to bude dobar predgovor za onaj 50, ali da mi prvo skočimo pa da onda govorimo hop.
Žiri koji će odlučivati o nagradama čine Dragana Varagić, Predrag Ejdus i Dubravko Jovanović. A već je poznato da nagradu Pavle Vujsić dobija Miša Janketić, kaže predsednik udruženja filmskih glumaca Vladan Živković.
Na predlog komisije koji su sačinjavala tri prethodna dobitnika unazad krene Vera Čukić, Marko Nikolić i Pera Božović. Predsedništvo je naravno to prihvatilo i Miša je dobitnik.
Novac ove godine začudo nije bio problem, kaže direktorka Niškog kulturnog centra koji organizuje festival Bojana Simović.
Ove godine ne možemo da budemo nezadovoljni jer smo od Ministarstva kulture po prvi put kao festival dobili 5 miliona, a grad je stao sa podrškom od 18 koliko je bilo i prošle godine.
U Niškoj tvrđavi do 29. avgusta bit će prikazano 11 filmova, a od toga je 5 premijera.
Sport. Čaba Silađi plasirao se u finale trke na 50 metara prsnu na Evropskom prvenstvu u Berlinu. Finale možete pratiti od 17:30 na drugom programu naše televizije.
Apsolutno favorit je Piti koji je upravo borio svetski rekord, koji je dosta dominantan u odnosu na nas, a ostalo je otvoreno. Mislim da mi koji smo plivali 7-3, 7-4, da će taj rezultat biti medalja, ali stvarno želim samo da uživam u svom prvom finalu na Evropskom prvenstvu.
Kaže plivač Čaba Silađi. Opširnije sportske informacije u vremenu sporta i razonode odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 28 stepeni, u Beogradu 29, u Nišu i Kragujevcu 30. Vreme sutra.
Sutra promenljivo oblačno i svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom, na jugu zemlje mogući pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviše dnevna od 21 do 28 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno i svežije, ujutru i prepodne povremeno slaba kiša. Jutarnja temperatura 17, najviše dnevna 23 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, moje ime Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i raznova da očekuje vas Željko Stefanović.